Alabones placentarum, gorgites prandii, coqui optimi et coqui nondum optimi salvi sitis. Hoc est, secunda mensa colloquium Latinum de cibis coquendo et rebus culinariis.
Hospites vestri sumus, Timotheus et Caterina, et hodie convenimus ut aliquid novi de comedendo discamus, et cum amicis Latine loquamur. Salve Caterina, stella orientalis, stella Baltimoreae, ut vales tu hodie?
Pulcre valeo stella quid, or non. Ipsa sum stella orientalis, et tu est stella occidentalis.
Non? Occidentalis.
Et stella montium mea, eta?
rima montium.
Et apud te, sol splendet et flores crescunt, et aves pipiantem, dixitem.
Minime quaquam.
Non, nulloquid modo.
Nix ubique, sicut stragulum super herbas, et non pipiant, sed dormiunt. Immovero, quid penis inflatis sedent in arboribus, in ramis algentes, certe, sciuri, quoque in videntur maiores, quia tam frigura ad sunt. Quanta frigura ad sunt apud me? Et quid de Baltimorea friget quoque?
Et multum friget. Fortasse non tam frigidum est hi quam apud te, sed quid? Viginti gradus est aer apud me hodie, et alget, et certe. Quid?
Gradibus viginti Fahrenheitensibus.
More Americano, et et multum ningebat nix tegit, urbs tegitur operitur nive, et non necesse erat ire ad Luceum, nec die Martis, nec die veneris.
Tam fortunata.
Sum. Omnino sum. Et hoc...
Est tibi, Felix et Faustum. Est fortasse optima pars munaris nostri, et est quia nos sumus magistri, nonumquam januae Lucei clausae sunt.
Mm-hmm. Et hoc velim dicere etiam, doceo apud Luceum Catholicum, et erat missa maxima, volebant habere missa maximam, esset celebratio maxima sacerdoti quodam, sed miserimus erat sacerdos quia Januae ut existi clausae erant, missa non tam maxima erat. Spectavi per quid per rete omnium gentium, sed
sed non multi aderant.
Ita difficile erat itinera facere viis rida saltem.
Ita, et non tam periti estis vos qui habitant in partibus orientalibus, per nivem raidas agentes, ergo debetis re vera domir manere.
Eta, et hoc etiam velim dicere res publica apud me nescit artem nivis movendi. Olim habitabam in civitate novi eboraci, et ibi res publica movebat sine mora nivem. Sed
Ita.
Hic in terra incubitate nomine terra Mariae res omnino aliter se habent.
Rarius ningit profunde apud te, ergo non tam periti sunt. Ita. Filia mea, modo res nuper acepit licentiam ad auto raidam gubernandam, et die lunae, well, die martis januae ambae. Amba Januai aquae ambu ambobus diebus Januai clausa erant, ergo volui eam docere quomodo bene autoridem gubernet in nive, in glaciae. Ergo nos iuimus in autorida illa agens, et docui eam quomodo possumus in circulo agere digimus vulgae donut locunculum sed circum agere auto raidam rapide et fortiter et hoc maxime placuit ea
ei
io iter ridebatque et nunc me censeo me esse bonum patrem qui eam docui hoc agere.
Babai, et jucundum etiam tibi era, dan e contra wilde temebas.
Minime quaquam gaudebam, gavisus sum, et hortatus eam sum, dicens, calerius, calerius, fortius, fortius. Et nunc preme quid oprimatrem, quid est vocabulum quod pertinet ad instrumentum quod facet ut auto raidam cessat. Quid frenas illa constrinxit subito et auto raida deen glissavit trans glaciem et quacquit.
Quide rotis raidae tuae sunt ne rotae aptae ad nivem ad non?
Plus minus ve, sed non arat nimis nivis. Mm-hmm. Ergo, si sunt quid plusquam sex unciae in altitudine, non decet ei gubernare autoraida, sed fortasse arat tres unciae. Ergo. Et medio die nullae errant alterae autoraidae. Ergo satis tutum errat.
Sed, Timoteu,
digas.
Locutus es de locunculis, et nunc velem de cibis loqui.
In nostro acroamato. quia tam multum temporis errat nobis, licebat nobis coquere, nonne?
Mm-hmm. Recte mones. Ipsa quid, nescio comodo dicatur Latine, erat placenta, et est difficile dictu, et strata multa erant in placenta, et non multum sacri in erat in placenta, immo multum pultis lycopersici, et multum casei, et
haec praecepta oriuntur e qua patria et qua quale culina
dicitur e Italia venisse sed suspicor coquina italica americana esse nonne
et ergo inerant colurae
recte erant strata colorarum et iuris lycopersici et casei et multoties hoc
ege. Carnes?
Et aliquid carnis bubuli etiam mixtum erat cum iure lycopersici.
Ergo in strata alternatum posuisti, stratatim. Fecisti placentam ex lucopersicis caseis carnibus holeribus?
Non. Displicent mihi melongenae in veni praecepta quae pertinent ad melongena et holera alia, sed non multum placet in his ferculis holera ponera.
Caseis carnibus colurae lucopersica. Placet.
Sad est.
Sed constat non nulla temporis hoc parare ergo indie nivali janois clausis lucei sa temporis est tibi hoc parare et sub manibus succesit aut quid
sad bene succesit aliquid arcanum confiteri nunc velim auscultatores nolite auscultare
favete auribus
nimis salis well ferculum nimis salsum erat maritus hoc negat et eum credo quia ille est obesae naris est vir optimus et calidissimus et intelligentissimus et non multum curat de sale placebat ei non mihi ergo, nimis salis
ergo. Ad gulam tuam sapientissimam nimis erat salis
recte
suspicor me scire fortasse quid acciderit quia ninxit ubique est nix in pavimentibus in pavimentis non è et sunt qui spargunt salem super vias super pavimenta ut quid ut nix liquefactus et est tu ambulans per vias in in calcaementis ad est sal.
Manias palisper potesne tu hoc est verum auscultare audire vicinum meum movetem.
Nunc sparget et movet nivem.
Nunc in nunc movet nivem. Nescio quomodo dicatur instrumento.
Spadum nivale.
Ita, nunc in nunc ucitor. It's mirabile. Ausculta. Potesne auscultare.
Nini me non possent tua. Bene. Id est tu, quia tu non est tam quid elegans quam japonicae, tu calceamenta gerens intravisti domum tuum et sal in pavimentis tuis ad est, et cum caseus in pavimentum cecidit, dandu tu imposuisti caseum in placenta tua.
Oh, volumi aus monstrae.
Digas viris qui spargunt salem, non sale, sed sole.
Est consilium bonum et probum, decet nos hoc agere. Sed aliquid aliud egi oblita sum huius rei, sed nonne solemus crustula dolcia parare, non crustula paravi, sed usa sum in nivem, usa sum tincto crustulorum, et scripsi manias, ubi nam est, teleponilo meo non munera fungitor, scripsi tincto caerulio colore salvete et missi ad discipulos
ante ianoam tuam
recte sed sate Catharina velem de stella orientali mea discere quid parasti tu
quia ego quoque habui quid multum temporis in manibus collegi et servavi et coqui okay lentes paravi cum farcimina cum tomaculis uti taci dicam sunt praecepta franco-gallica inerant carotae caepae allium lentes et caro suila Ad maximum momenti est folium laurea.
Oh, et
Daphnis.
Erat ne folium recens anon.
Non sicum.
Munere fungitor.
Mhm.
Suspicor non munera fungi.
No,
nil agra.
Sed so, hoc valde placet hiem na hi es cana hiem nalis. Haud volo hoc parare aestate. Sed hieme hoc placet et den coqui galenaciam integram et amicos invitavi ad cana. Ego nos eramus quinque cum patatis solanis id est, patatis solanis et carotis et rapum. Quoque est radix calore albo est instar sphairi in forma.
Oh, dicas iterum nomen?
Rapum.
Contubernalis fratris mei habet felem et nominator rapum.
Rapum.
Anglicae. It Anglicae turn up. Nominator. It's a.
Et mihi placent, sed non omnibus. Et quoqui in ferculo satis magno cum patatis et carotis et lac ex avenis.
Oh, ipsa emi lac ex avenis, quia volebam gustare et conari uti in cafeo meo quotidiano mane, sed non erat ad palatum meum.
Pro dolor.
Pro dolor.
Tantum bibo, his diebus. Et ratne alteram. Oh, et hodie, quia ad hoc est iems, et nolo foris ambulare, quia tam friget, quantum friget, et hodie parabo iusculum metallicum ex carnibus bubilis, ex costis. Ex costis est pares in thorace.
Et sub pectore et super umbilicum in veniri posu costa.
Et inest os, inest ossa, insunt ossa, cum luco versicis.
Ignoscas, ossa, ossa insunt, nunc italico.
Et dant saporem in iuscum. Ergo cum, aut cum caloris, aut cum maizio, consumo et cannabimus. Valde placet mihi cocore hieme lente nonne et sapore sunt pleni adipis et bene et diu corpuntur.
Quia corpora nostra carent volunt adipem, praesertim si friget, assentior tibi.
Et volumus calores solacia. Et quoque volo aliquid simplice parare, ergo quoque placet omnia imponere in ferculo, et ferculum in fornace imponere, et sat est, nonne?
Et a plus etiam tibi etiam mihi est aestate parare cibum, sed te magistro et me magistra non multum temporis hieme nobis est.
Ita est. Ergo, si Janovae sint clausae, et nolum opus sit nobis docere, licet coquere.
Assentia. Timoteu, ut semper multum lucuti sumus et tempus, ut semper fugit. In his ultimis momentis temporis quae restant, quid ni de rebus quas modo didicimus loquam equicenses?
Semper bene hortaris amica, ego ergo didici, de culina tua, et viis ad pavimentis Baltimoriensibus, nive tectis, et vicinus nivem revomentem, et de quoquendo inter dies nivales, valde placet audire de placenta italica tua. Et facis me mirari, facus ut mirar de vocabulo, quod significet Wogo nunc dico cosi. But volo scire, fortasse auscultores conjicere et persuadere vocabulum possunt. Quidde te?
Ipsa de lentibus tuis didigi, et de aliis fer, et velum nunc parare cocore aliis ferculis etiam didigi a te paratis, his diebus iocundissimis nivalibus. Mm-hmm. Utinam possem gustare cosas, ignoscas, costas asatas cum maezo a te paratas.
Oh, mm-hmm. ubi est vespertilio nostra vergilia. devet ferre ante. O auditoris, volumus e vobis audire in primis quomodo dicatur cosi. Id est cum nix adest et non vultis foras exire sed domi insulacio manere portasse spectacula spectantes in nidis tepe factis meridiari et cibos caldos et sapentes parare et ente sorbelare. Et volumus audire quae fercula soletis parare illis diebus nivalibus.
Mm-hmm. Ad nos scribere potestis apud Instagrama, secunda mensa punctum podcast, vel in canale tu tubulensi apud coquamus. Licet etiam epistulas vel voice memo obe teleponi mitra ad inscriptionem cursualem nostrum secunda mensa punctum podcast at gmail.com.
O coqui et coquae, qui quoque Latine loquuntur et omnes quibus dentes dentiant. Valete!
Et memento te auscultatores, etiam si nimisalis possuistis in quodam ferculo, es res bona, discimus cocuera coquendo. Ut omnia quae consumatis bene sapiat. No, I got you. It's done. There we go.